Elkarrizketen tartera pasako gara eta lehen aipatu bezala, balenik eta behin batera zaintza sare herritararen inguruan mintzatuko gara. Horretarako telefonaren bertzaldean daukagu Inigo dagoeneko. Egunon, Inigo.
Egunon.
Egunon. Bueno, batera zaintza sare herritarraz mintzatuko gara, izan ere, hilabete bete du sare honek, eta honen hilabete honetako ibilbidearen inguruan mintzatu nahiko genuke, justo hori martxoaren erdialdean sortu zen konfinamenduari aurre egiteko, eta ez dakit bertatik ibilbidearen laburpentxo bat egiten alko zeniguken, Inigo.
Bai. Sarea esan duzun bezala pasadan martxoaren 14ean sortu zen. Bertan, krisi egoera ikusita gazte talde bat bildu ginen, sortu genituen baldintzak eta antolakuntza hainbat auzoetan antolatzeko. Hortik bai WhatsApp taldeen bidez edo beste hainbat mekanismoen bidez antolakuntza hau sustatu genuen. Joan ginen pizkata honditzen, 2500 kide inguru izatera. Hortik, etortzen hasi ziren benetako beharrak, ez? Eta, kudeaketan ere, zaitasunak ere, aurkitu ditugu, ez? Jendea, orain nigo ikusi izan dela, benetan, zaintza krisi hau eragin izan diona, bai alde batetik lana gaitik, ez, eta bere senitartekoak edo bere umeak edo etxean usteagatik edo eta beste hainbat eraginen gatik, ez. Hor, guk egiten genuen irakurketa hasieratik zen zaintza krisi hau berez bazegoela, baina orain momentu honetan are gehiago indartu egin izan dela, ez? Zaintzarekin zaintzarekin erlazionatuta, ez, edo dauden hainbat dinamika horrela eman ditugu hilabete honetan zehar, esaterako adibidez aisialdiarekin ere lotuta dauden zaintza aurrera eman ditugu, edota, orain azkenean danborrada ere aisialdi barruan sartu izan dugu, pizkat ere ulertzen dugulako aisialdi hau ere gure buruko, pizkate, gure arteko zaintza ere sustatzeko izan behar dela, ez? Hor, hilabete hori, ez dakite pasazenean, edo, utzi gora bera, ugaletzearekin ere kontaktu bat egin genuen, haiek, bilera hori horretara ezeskoa esan zuten, esan zutelako, zutela behar gure laguntza, ez, eta beste mekanismo batzuk zeuduela zaintza hori
bermatuko izateko.
Bai, baina, gero ikusi izan da praktikan, guri deitu izan digutela zaintza hori benetan bermatu nahi izan dutenean, ez? Orduan, hilabete honetan zarea gero eta funtzionalagoa bilakatu da. Hori ikusten ari da egunero iristen direlako kasuak eta benetan argi usten dugu zaintza krisi hau beharrezkoa, zaintza krisi hau joduela gure aurka eta beharrezkoa dela benetan aurrera begiera horrelako sareak sortzea. Eta, hori izango zen bizkat gainetik horrela
jabetzenetan zea. Aurreko batean ere galdetzen genizuen, ez? Hau hasi zenean, erraten zenutela hori, ez? Dea, 1500 eta 2500 kidera iristi zinetenean, ez? Jendea, bere burua eskaintzen zuela laguntza hori eskaintzeko, ez? Eta, agian, zailagoa zela edo gehiago kusatzen ari zela, benetan laguntza behar zuten horiek laguntza eskatzea. Ez dakit, hilabete honetan zehar lortu den nolabait ere, behar hori daukatenek ere pausu hori emate. Ez? Batzuetan beldurra ematen dugu, lotxa moduko bat dago eskatzera, eta ez dakit nolakoa izan den ere prozesu hori, ez? Azkenean jendeak nola eman duen pausu hori.
Bai, egia da, hasieran jende asko bere burua jarri zuela prest zaintza horiek bermatzeko, eta, bueno, eta hasieran beldur hori geneukan, gero jendeak ea benetan. Baina egia da, lortu izan dugula gazteiztarrengan legitimitate hori lortzen, ez? Azken finean, ba hori, alde batetik, bere guk ulertzen genuen, publiko, behar duten publiko hori, adin nagusiagoa izango zela, eta ba, gure bitartekoak hasiera batean, sare sozialak ziren, baina bueno, beste mekanismo batzuk jarri izan genituen, ba, bai irrati ezberdinen bitartez, edota, bueno, benetan auzokideak ere harreman hori egiten eta zabaltzen gure telefonoa eta gure funtzioa, eta bueno, lortu izan dugu benetan jende horrengana hurbiltzea, eta bueno, lortu izan dugu baita funtzionala izatea eta benetan praktikoa bihurtza.
Inigo, bai, hilabete pasada, baina bueno, egoera honek eta egoera honek eragindako ondorioek, ba, bueno, jarraituko dute denbora desente, ez? Ez dakit aurrerantzerako aurreikuspenik daukazuen, ez dakit zenbater arte, ez dakit zeo zer daukazuen aurrera begira pentsatuta, edo nola egingo diozuen aurre, ba, ondoko aste edo ta hilabetei?
Ba, egoera da, osea, egia da, egoera honek pixkat izpiloen aurrean jarri gaituela, eta benetan zaintza lanen inguruko herri eztabaida bat beharrezkoa dela agerian geratu da, ez? Bizitzak erdigunean jarri ahal izateko, eta bueno, guk egiten dugun balorazioa aurrera begira, pixkat da horrelako sareak benetan materializatu behar direla, ez? Benetan jarri behar direla martxan, ez horrelako kasu esoizkoengatik, baizik eta, bueno, ba, benetan, badagoelako jendea behar duela zaintza bere bizitzetan, behar duelako horrelako espazioak komunitatean benetan lan egiteko, eta, bueno, hori, esan duan azkenengo honekin garrantzia eman nahi diogulako benetan komunitatearen filosofia horri, baita ere aurrera begira, ez? Ikusten dugulako bakarrik auzolanarekin, autoantolakuntzarekin eta gure arteko komunitatearen arteko zaintzarekin aurrera aterako ditugula horrelako krisiak.
Bueno, ba, hortxe deialdia, ez, eta hortxe, ba, bueno, jarraitze hori egiten ari zareten lan guztiagatik. Bukatzen joan behar dugu, Inigo, baino lehen, gainetik aipatu duzu, ez, datorren aste arterako, Gasteiztarrentzat eta apirilaren 28 horrentzat ere, bueno, ba, zeo zer antolatuta dagoela, eta ez dakit nola egingo diozuen zuek, ba, bueno, San Prudentzio egunetan zeo zer egingo duzuen, edo ez dakit.
Bai, hor, bueno, zarean zegoen kide batek proposatu izan zuen, ea zan danborraren aurreko gunean, danborra egiten den egun horretan, zeo zer pentsatzeko, eta orduan, ba, bueno, planteamendu bat bota genuen, eta horrela eman txandena, da, ba, bueno, 8:30, 27, danborra da herrikoia ingo dugula, ez? Ba, bueno, bakoitzak bere aldarrikapenekin eta bakoitzak bere kontuengatik, ez? Benetan oihartzun bat izateko eta hori esan duguna horretik, ez, komunitatean ere zaintzeko, gure auzokideekin ere aisialdi honekin, osea aisialdiarekin ere zaintzeko, eta bueno, ba hori animatzen zaituztegula 8:30 gure streaminga jarraitzen, eta gero irrati batzuetan egongo dela, ez banaiz okertzen ere, Alabedin ere...
Hemendik ere emetituko dugu. Hori da. Ba, Inigo, ez dakit zeo zer gehiago geratu zaigun aipatzeke, edo bueno, gaurkoz hementxe utziko genuken elkarrizketa. Azken hitza zuretzat.
Ba, horre, bai, ez dakit, astu zeidan zeo zer, baina, bueno. momentu holan.
Ederki, baino, mila esker kontatu izanagatik, ba, bueno, baterako lehenengo hilabete honen ibilbidetxoa eta balorazioa hortxe deialdia, ba, bueno, San Prudentzio egun horretarako, ospakizun horretarako, eta ba, egonen gara, mila esker inigo.
Bai, zuei.
Egun nena izan, aio.